Ekitongole kyensi yonna ekyebyobulamu ekya World Health Organization WHO kitegeezezza kikyanditwala emyezi 9 nga tebannafuna ddagala ligema ekika ky'Ebola ekiri mu kutigomya eggwanga erya DR Congo kaakano. Waliwo ebika by'eddagala bya mirundi 2 ebiteeberezebwa okuba nga biyinza okugema ekika kino ekyabundi bujjo Ebola virus, nga lino liri mu kutegekebwa wabula terinnagezesebwa kutuuka ku mutendera gwatandika kukozesebwa ku bantu. Dr. Vasi Mothe, ono muwa amagezi w'ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna, bino yabitegeezezza. Kati yakulira ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ategeezezza bwe butuukidde leero ng'abantu abasoba mu 6 be bateeberezebwa okubaamu Ebola, 139 bo bagambibwa okuba nga bamaze okufa, naye nti omuwendo gwa bano gusuubirwa okweyongerako kubanga kitwala obudde okakasa ekimba ekiba kissa omuntu. Kwogerako eri bannamawulire mu kibuga Geneva ekya Switzerland, Ghebreyesus ategeeza nti abantu 5 bo kikakafu baafudde Ebola mu DR Congo, era nga ate 2 ekimba ekyabakwata mu Uganda omu n'afa. Ebola yatandikira mu ssaza lya Ituri ery'obuvanjuba obw'eggwanga erya DR Congo, namala n'asaasaanira n'ekitundu ekya North Kivu. Kakati omuntu yasooka okufa ekimbe kino kitegeerekese, yasooka okukwatibwa obubonero bw'ekimbe kino kitegeerekese nga yali mujjanjabi ku ddala lya Nansi, nga yafanga 24 omwezi oguwedde mu kibuga Bunia ekikulu eky'essaza lya Ituri mu buvanjuba obwa Congo.